Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama, u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, predstavit ćemo sonate noturne Giovannija Battiste Sammartinija. Veoma važnu ulogu u razvoju italijanske instrumentalne muzike 18. veka imala su dvojica braće Sammartini, rođena u Milanu, u razmaku od 5 godina. Stariji brat Giuseppe, mada i sam kompozitor, za života je bio mnogo poznatiji kao oboista, dok se mlađi Giovanni Battista smatra rodonačelnikom moderne simfonije i najznačajnijim predstavnikom milanske škole, koja je uvela i razvila novi simfonijski žanr znatno pre škola u Mannheimu i Beču. Giovanni je bio sedmo od osmoro dece svog oca Alexisa Sammartina, francuskog oboiste koji je emigrirao u Italiju. Pretpostavlja se da je rođen 1700. godine u Milanu, u kojem je proveo najveći deo života, posvetivši se orkestarskoj, kamernoj, duhovnoj i scenskoj muzici. Ipak mnogo veći ugled i slavu imao je u inostranstvu nego u rodnom gradu. Njegove partiture štampane su velikim delom u Parizu i Londonu, a duhovna dela s mnogo uspeha izvođena u Austriji. Moderna muzikologija Giovannija Sammartinija smatra za ključnu ličnost u razvoju klasičnog stila. Za života Sammartini nije bio slavan samo kao kompozitor, već i kao dirigent, pedagog i organizator muzičkog života u Milanu. Nazivali su ga ocem simfonije, jer je bio prvi kompozitor koji je utemeljio ovu formu sažimajući barokno nasljeđe koncerta i trio sonate pre nego operske uvertire. Čak i u njegovim ranim simfonijama pojavljuje se orkestarski sastav koji će biti osnova u periodu klasicizma. Sličan značaj za razvoj klasične forme imaju i Sammartinijeva kamerna dela. U tom žanru ovaj autor je ostavio 265 naslova, gudarskih kvinteta, flautskih i gudarskih kvarteta, trija, dueta, sonata za solo flautu, violinu, čelo, klavijaturne instrumente. Većina je organizovana u dva ili tri stava u ciklusu tipičnom za ranu klasiku, najčešće sporim prvim i kratkim plesnim drugim stavom. Sličan je slučaj i sa jednim od njegovih najosobenijih dela, šest sonata noturna opus 7, pisanih za flautu, violinu i čembalo. Ovaj ciklus je prvi put objavljen u Londonu. To pozno delo Sammartini je posvetio svom velikom zaštitniku, vojvodi od Parme, unoseći u njega mnogo maštovitih rešenja, osobenu poetiku i oniričku atmosferu, opravdanu naslovom. Krećući se ka klasicizmu, autor je ovde deonicu čembalo oslobodio uloge basa kontinua, dajući joj značaj ravnopravan flauti i violini i gradeći u osnovi homofonu teksturu koja je bliska idealima kamernih dela zrelog klasicizma. Sa druge strane, vodeći se naslovom, dao je sebi veliku slobodu u koncipiranju stavova koji nisu standardnih dužina, već se prostiru u skladu sa razvojem koji diktira melodijska deonica soliste. Sonate noturne Giovannija Sammartinija slušat ćete u interpretaciji ansambla Akademija Farnese u sastavu Claudio Ferrarini flauta, Bettina Musameli violina i Francesco Tazini čembalo.
Thank you. Thank you. Thank you.
Poštovani slušalci, u večerašnjim visinama emitovali smo sonate noturne Giovannija Sammartinija. Čuli ste ih u interpretaciji ansambla Akademija Farnese u sastavu Claudio Ferrarini flauta, Bettina Musameli violina i Francesco Tazzini čembalo. Prijatno večer želi vam Ivana Komadina.